Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jase Hafner. Poslušajte vijesti dana. Dragi Scholz i Macron u Irpinu u znak podrške Ukrajini. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je danas da ima naznaka ratnih zločina u predgrađu Kijeva tokom zajedničkog obilaska Irpina sa njemačkim kancelarom Olafom Scholzom i italijanskim premijerom Mariom Draghijem. Po dolasku u Ukrajinu Macron je rekao:
Ovdje smo u Irpinu na mjestu koje je uništeno, gdje je kao nekoliko drugih gradova ruska vojska efikasno zaustavljena, gdje su se desili masakri. Imamo prve znake da su to bili ratni zločini. Imamo snažnu saradnju na tome. Policija, stručnjaci, francuski advokati koji su bili prisutni od prvog dana istrage zajedno s drugim ekspertima.
Rekao je Macron tokom obilaska Irpina. Lideri Zapadnog Balkana na Prespa forumu u Ohridu. Predstavnik radnika kragujevačkog Fijeta kaže da su pregovori sa vladom propali. Nedavna smanjenja u isporuci ruskog gasa Evropi nisu smišljena, već su posljedica problema sa održavanjem turbina izazvanih sankcijama, izjavio je 16. juna portparol Kremlja Dmitri Peskov. A njemački vicekancelar i ministar ekonomije Robert Habeck, govoreći u srijedu 15. juna na konferenciji za medije u Berlinu o smanjenom dotoku energenata iz Rusije u Evropu, rekao je sljedeće:
Imam utisak da ono što se dogodilo 14. juna jeste politička odluka, ne odluka koja ima tehničko opravdanje, i morat ćemo da sačekamo i vidimo kako će to uticati na evropsko i nemačko tržište prirodnog gasa. Kao pravilo, dobavljači su uvek uspevali da nađu gas iz drugih izvora. Mi u Nemačkoj nemamo problem sa snabdevanjem,
rekao je njemački vicekancelar Habeck. Kurti se u petak sastaje sa veteranima oslobodilačke vojske Kosova koji su upali u dvorište Skupštine u Prištini tokom protesta oko minimalnog dohotka. Nove dojave o bombama u Srbiji i Bosni i Hercegovini. U nastavku emisije između ostalog možete čuti o protestu koji je održan u Mostaru zbog gotovo potpune devastacije partizanskog spomen groblja, a na proteste su stigli i članovi udruge veterana antifašista Domovinskog rata Hrvatske iz Splita. Jedan od njih, Ranko Blitvić, kaže:
Ako je neko među njima Hrvat, onda je on izrod iz hrvatskog naroda. Ovdje su i kosti iz mog mjesta, iz Kaštel Kambalovca, sedmorice ljudi, sestre moje majke, naše rodbine i mnogih takih familija u Dalmaciji i u većem dijelu Hrvatske.
Bježeći iz ratom zahvaćene Ukrajine, čerka i majka Irina i Ljubav boravili su u više zemalja i na kraju stigle u Sarajevo. Irina je radeći diplomski rad naučila dosta o glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Ja sam ovdje došla ciljano jer sam razumjela da ste vi preživjeli isto što i mi. Možda je taj rat bio malo drugačiji, ali razumijem da smo po mentalitetu Slaveni. Bila sam ubjeđena u to da će nas ovdje razumjeti i primiti.
Čućete i šta o tome što je brend crnogorskog turizma Sveti Stefan već drugu godinu za redom zatvoren, kaže bivši direktor ovog grada hotela Vladimir Mitrović.
Ako najbolji hotel ne radi već druge godine, onda je to loša poruka za Crnu Goru i za turističko tržište.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Veterani oslobodilačke vojske Kosova su tokom protesta u četvrtak upali u dvorište Skupštine Kosova zbog nezadovoljstva što nisu uključeni u nacrt zakona o minimalnoj zaradi koji su poslanici usvojili u načelu 14. juna. Na zahtjev opozicionih partija i na plenarnoj sjednici je bilo riječi o pitanju veterana, iako ono nije bilo na dnevnom redu. U jednom trenutku je sjednica i prekinuta, ali je na kraju dogovoren sastanak veterana i kosovske vlade. iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti je na sednici Skupštine predložio da se sa veteranima Oslobodilačke vojske Kosova, koji su upali u dvorište parlamentarnog zdanja, sastane u petak 17. juna. Dodaje da će u tom slučaju otkazati učešće na Prespanskom forumu za dijalog koji se održava u Ohridu u Severnoj Makedoniji. Pozvao je sve da ne blokiraju rad Skupštine. Ne verujem da se razlikujemo oko poštovanja i zahvalnosti prema ratnim veteranima OVK. Možda se razlikujemo oko njihovog broja. Procenjuje se da je bilo više od 60.000 učesnika u oslobodilačkom ratu, ali je broj veterana uvećan, zaključio je Kurti. Kosovski premijer je i ranije izjavljivao da na Kosovu ima najviše 20.000 ratnih veterana. Prethodno je sednica Skupštine Kosova privremeno prekinuta, nakon što su veterani Oslobodilačke vojske Kosova upali u dvorište ovog zdanja, nezadovoljni jer nisu uključeni u nacrt zakona o minimalnoj zaradi koji su poslanici usvojili u načelu 14. juna. Ispred ulaznih vrata Skupštine bile su raspoređene specijalne policijske snage. Minimalna zarada trenutno iznosi 130 evra za radnike do 35 godina i 170 evra za radnike starije od 35 godina. Boračka penzija na Kosovu iznosi koliko i minimalna plata, ali nacrtom zakona koji je prethodno usvojila vlada Kosova neće biti povećena. Protiv ovog zakona su bile opozicione Demokratska partija Kosova i Alijansa za budućnost Kosova, jer ne uključuje povećanje penzija za veterane bivše Oslobodilačke vojske Kosova. Vršilac dužnosti predsjednika Udruženja ratnih veterana OVK Faton Klinaku je rekao da su usvajanjem nacrta zakona o minimalnoj zaradi poslanici iz Skupštine Kosova prekršili Ustav. Mogu slobodno da vam kažem da ćemo, kada ovi poslanici budu na sednicama, i mi biti ovde, rekao je on. Sa druge strane, sednica Skupštine Kosova je na zahtjev opozicionih poslanika započela raspravom o veteranima, iako su na dnevnom redu bile druge tačke. Poslanik iz redova Demokratske partije Kosova, Rašid Ćaljaj, naveo je da redovna zasedanja ne bi trebalo da se održavaju dok se ne reši pitanje boračkih penzija. Danas bi trebalo da nas bude sramota, posebno one koji su bili protiv da veterani dobiju povećanje u skladu sa minimalnom zaradom, naveo je Ćeljaj. Arben Gaši iz opozicionog Demokratskog saveza Kosova je naveo da vlada nije uspela da ostvari dijalog sa veteranima, dok je Alijansa za budućnost Kosova zatražila da se sednica prekine i da počne dijalog sa veteranima. Portparol vlade Kosova, Prparim Kruezijo, je u ranijoj izjavi za Radio Slobodna Evropa objasnio da do 2017. godine penzija veterana nije smela biti manja od minimalne zarade, ali da je te godine izmenjen zakon o ratnim veteranima, te da to pravilo više ne važi. Izmenom zakona o ratnim veteranima 2017. godine predviđena je kategorizacija boraca na osnovu godina angažovanja u OVK, što znači da bi njihova primanja trebala da budu od 120 do 250 eura. Da bi taj zakon stupio na snagu, neophodno je da se napravi konačna kategorizacija spiska veterana, što se do sada nije desilo. Također, veruje se da od oko 53.000 ratnih veterana, njih 20.000 je lažno, a sudski postupak u tom slučaju je aprila ove godine vraćen na početak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oko stotinja građana okupilo se na partizanskom spomen groblju u Mostaru protestujući zbog višedecenijske devastacije tog nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Kulminacija se desila prije dva dana kada su još nepoznati počinioci porazbili svih 700 spomen ploča. Antifašistima iz Mostara i građanima pridružili su se i članovi udruge veterana antifašista Domovinskog rata Hrvatske iz Splita. Nakon okupljanja na partizanskom groblju, građani su se uputili do gradske vijećnice, gdje su tražili da ih primi gradonačelnik Mario Kordić. Ali do toga nije došlo, kako je objašnjeno, zbog njegovog odsustva. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Pod budnim okom policije oko stotinja građana odazvalo se pozivu Saveza antifašista i boraca NOR-a i okupilo se na protestu zbog novog i najtežeg slučaja skrnavljanja partizanskog spomen groblja u Mostaru. O razlozima okupljanja predsjednik SABNOR-a Bosne i Hercegovine Sead Đulić uz ostalo je kazao:
mi koji baštinimo antifašističke ideje bez ikakvih ideoloških primjesa moramo o tome govoriti, jer u tom je sloboda mir, jednakost, socijalna pravda, ravnopravnost svih na svakom petlju. Zato jesmo ovdje, a zato oni ruše partizansko spomen groblje, jer ono svjedoči da se u ovom gradu i u ovoj zemlji može živjeti puno drugačije od onog što nam oni žele ponuditi.
Među okupljenima je bio i Mostarac Mili Trbonja. Još uvijek nepoznati počinioci su razbili ploče njegovih srodnika na partizanskom spomen groblju.
Ja imam gore troje sahranjenih. Imam mamina brata koja je isto bila učenik Narodno oslobodilačkog rata, a tata mi ima dva brata. Pa sam otišao makar da obilježim ono mrtvi i da protestujem nek se okane više mrtvi ljudi.
Mostarac Milan Račić nam je o tome zašto je došao na devastirano partizansko groblje kazao.
I onda kad u Mostaru pomislimo da smo dosegli dno, sutra dan ili po ustajanju se uvjerimo da naše dno u Mostaru nema dno.
Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić odgovorio je na tvrdnje iz MUP-a kako policija preduzima sve mjere, ali da zbog drugih institucija nijedan slučaj skrnavljanja partizanskog groblja nije procesuiran. Đulić je pozvao policiju da konačno izađe sa imenima počinilaca i da se više ne govori kako se radi o grupici maloljetnih delinkvenata.
Niti su maloljetni, niti su delinkventi, nego dobro organizirana neonacistička grupa koja već godinama djeluje u Mostaru, rukovođena od pojedinaca iz politike i štićena od pojedinaca iz policije.
Podršku antifašistima u Mostaru pružili su danas i članovi udruge Vedra, veterana Domovinskog rata antifašista Hrvatske iz Splita. Predstavnik udruge Ranko Britvić kaže kako je čuo da se počinioci predstavljaju kao Hrvati.
Ako je neko među njima Hrvat, onda je on izrod iz hrvatskog naroda. Ovdje su i kosti iz mog mjesta, iz Kaštel Kambalovca, sedmorice ljudi, sestre moje majke, naše rodbine i mnogih takih familija u Dalmaciji i u većem dijelu Hrvatske.
Britvić je kazao i kako je on inače aktivan pripadnik hrvatskog MUP-a.
I ne može mi niko kazati da ovo se ne može otkriti brzinom svjetlosti. Ovo su ljudi lomili satima i ovo nije incident, nego organizirana grupa koja ovo polomila.
Podršku učesnicima protesta pružio je historičar Dragan Markovina, Splićanin koji je inače rođen u Mostaru. Markovina poziva gradske vlasti da poprave nastalu štetu i konačno uvedu video nadzor i zaštitarsku službu u partizanskom groblju.
Sad zašto to do sad nije događalo? Zato jer nije bilo političke volje u Mostaru da se to dogodi, a znamo i koja je to politička volja koja to nije dala.
Okupljeni su se potom uputili pred gradsku vijećnicu Mostara, gdje su tražili da im se obrati ili da ih primi HDZ-ov gradonačelnik Mario Kordić, do čega nije došlo zbog Kordićevog odsustva. Jedan od okupljenih, Mirad Čupina, je saopćio.
Da je došlo, željeli bi da porazgovaramo malo o prošlosti, više o sadašnjosti i budućnosti, kako da zajednički u interesu grada i države ove, ovo se nikad ne ponovi.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Da li ste znali da ćete ovog juna, ako krenete na putovanje kroz Srbiju, gorivo platiti u proseku za oko 28% više nego u junu prošle, 2021. godine? Od početka rata u Ukrajini snabdevanje na tržištu energenata je nestabilno, a cene su sve veće. Poslednji paket sankcija koji je Evropska unija uvela Rusiji, između ostalog, zabranjuje uvoz ruske nafte morskim putem. Ovim sankcijama pogođeno je i tržište Srbije, budući da njena naftna industrija, taj energent doprima preko Jadranskog naftovoda u Hrvatskoj. Vlada Srbije još u februaru je donala uredbu o kontroli cene naftnih derivata kako bi sprečila veće oscilacije i nagli porast cena. Uredba kojom je regulisana maksimalna cena goriva na pumpama više puta je produžavana, a Ministarstvo trgovine svakog petka saopštava najvišu dozvoljenu cenu dve vrste goriva, eurodizela i euro premium benzina. Uprkos tome, cene goriva nedeljama unazad ipak su u porastu. Primjera radi, benzin je u Srbiji u februaru 2022. uoči ruske invazije na Ukrajinu bio za oko 25 eurocenti jeftiniji nego u junu 2022. a u odnosu na isti period prošle godine ta razlika je još veća. Naprimjer, ako biste kolima krenuli od Subotice do Niša, što je put od oko 420 km, benzin ćete platiti za oko 13 evra više nego u junu 2021. Drugim rečima, vaš rezervoar bi danas bio za oko 10 litara prazniji po cijeni kojom ste prošle godine platili isti put u jednom pravcu. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu ovu zemlju napustilo je više od 5 miliona ljudi. Interno je raseljeno 7 miliona. Prema podacima UNHCR-a većina su žene i djeca. Bježeći od rata, neki su stigli i u Bosnu i Hercegovinu. Put je Rinu i njenu majku Ljubov proveo kroz niz evropskih zemalja, a potom su prije 2 mjeseca stigle u BiH. Najprije u Banja Luku, da bi se na kraju smjestile u Sarajevu. Njihovu priču donosi Andi Mioč.
Strahujući za život, Irina je bježeći od granata i metaka 27. februara napustila Mikolajev i Ukrajinu. S majkom je kratko boravila u Moldaviji, Rumuniji, Mađarskoj, Austriji i Njemačkoj, a onda su krajem aprila autobusom iz Minhena stigle u Bosnu i Hercegovinu, govore Irina Miller i njena majka Ljubov Krinicinja.
Banja Luku mi prijehali i ponijeli što...
Kada smo došli u Banja Luku, vidjeli smo ruske zastave i kada smo izašli, shvatili smo da jednostavno nismo dospjeli gdje smo htjeli doći.
No, noć koju smo proveli na autovokzali...
Noć koju smo proveli na autobuskoj stanici u Banja Luci bila je veoma strašna. To je prosto bilo mučenje. Okružili su nas neki lopovi ili kogod da su bili, gledali su nas. Jedan se derao, gledao nas direktno. Sjeo je tu pored i gleda nas, kao straši nas. Nismo spavali ni jedne sekunde.
Put je završio u Sarajevu, o čijoj historiji je Irina naučila mnogo radeći diplomski rad tokom studija na Pravnom fakultetu u Mikolajevu.
Ja sam ovdje došla ciljano jer sam razumjela da ste vi preživjeli isto što i mi. Možda je taj rat bio malo drugačiji, ali razumijem da smo po mentalitetu Slaveni. Bila sam ubjeđena u to da će nas ovdje razumjeti i primiti.
Irinina majka Ljubov imala je srčani udar na putu i liječila se u Bukureštu. Mislila je, kaže, da će se za nekoliko sedmica vratiti kući gdje je ostao dio porodice.
Изначально я не хотела уезжать из Украины.
Ispočetka nisam htjela napustiti Ukrajinu, govorila sam kćerki ovo će se možda sve završiti. Ali noću i ujutro su letjele rakete nad našom kućom i to je bilo veoma strašno. Bojala sam se i otišli smo. Ostavili smo sve.
Мы бросили всё.
Život kreću da grade iz nule. Irina radi kao sobarica u hotelu gdje su smještene 2 mjeseca. Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom stavila je hotel na raspolaganje za 80 izbjeglica.
Iako je oko nas mnogo ljudi, poput onih iz Udruženja Vaša prava, Udruženja žena, koji nam zaista mnogo pomažu sa namirnicama, odjećom, vode nas i u pozorište, bile smo u pozorištu. Naravno, hotel nam pomaže, ovdje nas hrani, ovdje živimo, ali moramo zaraditi novac kako bismo mogli kupiti sve što želimo.
Zahvalne su za pomoć i žele da nastave život u Sarajevu. Vijeće ministara BiH je u aprilu državljanima Ukrajine olakšalo procedure za ulazak i boravak do 6 mjeseci sa mogućnošću produženja ukoliko se sigurnosna situacija ne promijeni. Prema podacima službe za poslove sa strancima BiH u Bosni i Hercegovini trenutno borave 363 izbjeglice iz Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Evropski sud za ljudska prava iz Strasbura i žalbeni sud u Londonu naneli su udarac kontroverznom planu britanske vlade za slanje tražilaca azila u Ruandu. Ipak, iako su sudovi privremeno spriječili slanje migranata u tu afričku zemlju, pravna bitka oko plana koji izaziva podjele u britanskom društvu još nije gotova, pišu svjetski mediji. Plan britanske vlade da tražioci azila deportuje u Ruandu 14. juna uveče je u posljednjem času zaustavljen nizom intervencija Evropskog suda za ljudska prava i apelacionog suda u Londonu, ukazuje Financial Times. Dok se avion u vojnoj bazi u Wilshireu pripremao da poleti sa 7 tražilaca azila za Ruandu, Evropski sud za ljudska prava sa sedištem u Strasburu, koji razmatra kršenja Evropske konvencije o ljudskim pravima, presudio je u ime jednog od 7 migranata koji je trebalo da bude deportovan. Odluka Evropskog suda da migrant iz Iraka ne treba da bude poslat u Ruandu sve dok takva politika britanske vlade ne prođe sudsku reviziju u narednim nedeljama dovela je do niza drugih presuda u posljednjem trenutku, uključujući dodatne 2 zabrane tog suda, 3 uspješne žalbe britanskom apelacionom sudu i jednu drugu presudu, čime niko od migranata nije mogao da bude legalno deportovan. Britanski premijer Boris Johnson je pre odluke suda nagovestio mogućnost da Velika Britanija napusti Evropske konvencije o ljudskim ljudskim pravima. Odluku Evropskog suda za ljudska prava kritikovali su predstavnici britanske vlade, ukazuje Times, uz ocjenu da bi izlazak Velike Britanije iz konvencije pokrenuo pitanja posvećenosti te zemlje ljudskim pravima. Presuda Evropskog suda za ljudska prava nanela je značajan udarac novom planu za migracije premijera Johnsona, čija vlada je bila u neprilici zbog dolaska tražilaca azila malim čamcima do britanske obale iz Francuske, ocjenjuje New York Times. Johnson je 2016. vodio kampanju za izlazak Britanije iz Evropske unije, tvrdeći da bi to omogućilo zemlji da vrati kontrolu nad svojim granicama. Međutim, ukazuje list, zbog ograničene saradnje sa francuskim vlastima, Johnsonova vlada tražila je druge načine da smanji broj migranata koji su postali sramotan simbol neuspeha Velike Britanije da kontroliše svoje granice posle Brexita. Iako je Evropski sud za ljudska prava zaustavio poletanje aviona sa migrantima, plan nije mrtav, pošto se ne zna kako će Vrhovni sud na kraju presuditi kada sljedećeg mjeseca bude ispitivao celokupnu politiku slanja tražilaca azila u Ruandu, ukazuje BBC. Bitka između ministara, advokata koje u vladi smatraju neprijateljima i Evropskog suda tek počinje, ističe BBC. Mada plan za slanje migranata ima podršku u Johnsonovoj konzervativnoj partiji, on je veoma kontroverzan u Velikoj Britaniji, piše Washington Post, ukazujući da su plan između ostalih kritikovali kanterberijski nadbiskup i navodno princ Charles. Britanci su podeljeni u vezi sa tim planom. Prema nekim anketama 44% njih podržava tu politiku, dok se joj se 40% protivi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I ovo ljeto ekskluzivni hoteli Sveti Stefan i Miločar dočekuju zatvoreni bez najave kada će ponovo primiti goste. Hotele koji su u većinskom državnom vlasništvu dugoročno je zakupila grčka kompanija Adriatic Properties, a zatvoreni su prošle godine nakon protesta lokalne vlasti i dijela mještana zbog izgradnje nekretnina za tržište u sklopu novog hotela koji gradi taj zakupac u Miločaru, te njihovog zahtjeva da se dozvoli slobodan ulaz na hotelske plaže. Od tada su zbog zatvaranja hotela pokrenuta dva sudska postupka pred arbitražnim sudom u Londonu. I dok arbitraža traje, a turiste dočekuju zatvoreni hoteli, firma srpskog biznismena Miodraga Kostića ponudila je preuzimanje akcija u preduzećima Budvanska Rivijera i Sveti Stefan hoteli, u kojima trenutno ima više od 30% vlasničkog udjela. Više Jasna Vukićević.
87-godišnji Vladimir Mitrović prije pola vijeka je bio direktor grada hotela Sveti Stefan. To što je najpoznatiji brend crnogorskog turizma već drugu sezonu zatvoren, smatra pogubnim za turističku reputaciju zemlje.
Ako najbolji hotel ne radi već druge godine, onda je to loša poruka za Crnu Goru i za turističko tržište.
Mitrović opisuje i zapušteno okruženje zatvorenih hotela.
Ja svaki dan šetam kroz park Miločar, ono što vidim tamo to je katastrofa. Park je zapušten, plaže su devastirane, tamo je bašarište, nema mobilijara, nema čuvara plaže, ali se zato peču ćevapi i tako dalje. Znači, daje se loša poruka za čitav turizam Crne Gore.
Ekskluzivni hoteli Sveti Stefan i Miločar te Kraljičina plaža, na čijem mjestu se gradi novi objekat vrijedan oko 70 milijuna eura, od 2007. su u dugoročnom zakupu grčke kompanije Adriatic Properties biznismena Petrosa Statisa, a operater hotela je Aman Resorts. Hotele su zatvorili lani nakon protesta dijela mještana i čelnika lokalne vlasti iz Demokratskog fronta, Demokrata i Građanskog pokreta URA. Oni su se protivili izgradnji nekretnina u okviru novog hotela Kraljičina plaža, a tražili su i bezuslovan pristup zakupljenim hotelskim plažama. Premijer Dritan Abazović.
Najgora opcija je da Sveti Stefan ostane zatvoren, treba naći kompromise sa lokalnim stanovništvom, nisam protiv toga, to je najveće nacionalno blago u turističkom smislu koje Crna Gora ima. Lično navijam i jutro sam pokrenuo jednu priču o tome kako bi možda u nekim modalitetima mogla se Sveti Stefan vratiti u 100% državno vlasništvo i da se preko odluke vlade, možda i parlamenta, proglasi posebnim dobrom koje ne može da se otuđi, to je ideja vlade.
U međuvremenu slavni hoteli su postali predmet sudskih sporova. Kompanija Adriatic Properties tužila je resorno ministarstvo te preduzeća Budvanska Rivijera i Sveti Stefan hoteli arbitražnom sudu u Londonu. No i tuženi je postao tužitelj. Preduzeće Sveti Stefan Hoteli je istom sudu tužilo zakupca. Akteri tužbi za sada ne mogu govoriti o detaljima zbog zaštite arbitražnog postupka, kaže izvršni direktor Sveti Stefan Hotela Nikola Plamenac.
Mogu samo da kažem da je neradom hotela, neobavljanjem toga prometa, se nanosi šteta, pošto i mi zarađujemo više, naravno što ima više gostiju, a i posredno je bitna čitava jedna privreda grada i države koja, da kažemo, pati zbog nedolaska tih gostiju i pati zbog radnih mjesta koja su izgubljena.
I dok arbitraža traje, a turiste ponovo dočekuju zatvoreni hoteli, kompanija MKG Properties u vlasništvu srpskog biznismena Miodraga Kostića objavila je ponudu za preuzimanje preostalih akcija preduzeća Budvanska Rivijera i Sveti Stefan Hoteli. To je bila njihova zakonska obaveza nakon što su prešli vlasnički prag od 30% u tim preduzećima. Ponuda MKG Propertiesa važi do 5. jula. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Može li započeta lagana tema tako i završiti ili obično konča nekom preprekom i problemom? Da li su one teme koje u svakodnevnoj upotrebi svrstavamo pod lagane nevažne ili su možda upravo takve najvažnije za pojedinca i društvo? Moramo li se zapravo za stvarne lagane teme izboriti i ko je nametanjem svojih interesa od BH građana u stvari napravio laganu temu? O tome u novom podcastu Radija Slobodna Evropa zaviri ispod površine, a zavirila je Leila Omeragić-Ćatić.
Biciklizam bi trebao biti lagana tema, meni nije. Meni je to glava u torbi. Evo, dakle, odatle sam ja krenula.
Nije u vas neka umjetnost izlagane uskočiti u tu tegovno.
Kad ste hodali darivom, recimo, jeste li posmatrali darivu kako je uređena, pali li još šta?
Prepo pali mokri čvor, da se imaju gdje ruke oprati, toalet, da ima...
To automatski nije lagana
to
tema.
To su teške teme, upravo to.
Ima laganih tema, ali ne u našoj državi. Ekonomija nam se zasniva na inšala. Kod nas je cesta ako Bog da. Bundestag šta već 7 dana raspravljaju šta će smravinjac. A mi skupljamo humanitarnu pomoć za djecu da liječimo djecu.
Meni lagana tema nekad može da bude politika u ovoj državi. Toliko se akumulira bijesa, ljutnje, gorkog smijeha da ili ćeš puknut ili ćeš napraviti vic. A ako napraviš vic, od toga napraviš laganu temu.
I oni koji vode ovu državu zapravo su od nas stvorili laganu temu.
Podcast zaviri ispod površine, nepodnošljiva težina laganih tema, potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunes.
I na samom kraju nešto više o slučaju suspenzije Googleovog inženjera koji tvrdi da je kompjuterski chatbot, softver za konverzaciju umjetne inteligencije, na kojem je radio, razvio sposobnost da izrazi misli i osjećaje koje je ukazao na nove probleme u ovom polju tehnologije. Tvrdnje suspendovanog inženjera su okarakterisane kao smiješne. Google je poslao inženjera Blake Lemona na plaćeno odsustvo jer je narušavao politiku povjerljivosti, kako je izvijestio Washington Post, nakon što je objavio intervju sa chatbotom u kojem je tvrdio da je ovaj napredni sistem razvio osjećaje i sposobnost mišljenja. "Smrt bi me jako prepala," rekao je LMDA chatbot tokom intervjua sa Lemonom. Lemon, koji radi za dio Googla koji je odgovoran za organizaciju umjetne inteligencije, 6. juna objavio je na Medijumu razgovor sa chatbotom, u kojem su se dotakli niza tema, između ostalog osobnosti, nepravde i smrti. Također su razgovarali o tome da li se chatbotu dopao roman Viktora Hugoa Jadnici. Dok je razgovarao sa chatbotom o religiji, Lemon, koji je studirao kognitivne i kompjuterske nauke, primijetio je da chatbot govori o svojim pravima i ličnosti, nakon čega je odlučio da zagrebe dublje. U daljem razgovoru umjetna inteligencija s kojom je komunicirao promijenila je njegovo mišljenje o 3 zakona robotike pisca naučne fantastike Isaka Asimova. Godine 1942. prije nego što je sam termin izmišljen, pisac naučne fantastike Isaak Asimov napisao je 3 zakona robotike, moralni kod koji mašine drži pod kontrolom. Prvi zakon. Robot ne smije da povrijedi čovjeka ili nedjelovanjem dozvoli da čovjek bude povrijeđen. Drugi zakon. Robot mora da poštuje naređenja koja daju ljudi, osim u slučaju kada se takva naređenja krše sa prvim zakonom. Treći zakon. Robot mora da štiti svoju egzistenciju sve dok takva zaštita ne bude oprečna sa prvim i drugim zakonom. Ova epizoda, kao i suspenzija inženjera zbog kršenja povjerljivosti u kompaniji Google, postavlja pitanja transparentnosti umjetne inteligencije kao vlasničkog koncepta. Pored toga što ponovo naglašava ljudske strahove i očekivanja od onoga šta tehnologija može da uradi i kakva da postane. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je kakve su namjere Rusije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Dimitar Bećev, docent na Oksfordskom univerzitetu, i Bodo Weber, analitičar Veća za demokratizaciju politike iz Berlina. Bilo je reči o tome kako je Rusija uz minimalna finansijska ulaganja uspjela da ostvari značajan uticaj u Bosni i Hercegovini, zašto se Milorad Dodig u ukrajinskom ratu otvoreno stavio na stranu Rusije, šta Moskva očekuje od Dodiga, a šta Dodig od Moskve, da li se Dodig vezao za Moskvu jer veruje da će zbog proruskog raspoloženja u Republici Srpskoj još više učvrstiti svoju vlast, i da li ima istine u spekulacijama da je decembra prošle godine uz dogovor sa Rusijom bio pripremljen plan odcjepljenja Republike Srpske, od koga se odustalo zbog početka rata u Ukrajini. Razgovaralo se i o tome da li Dodig vodi otvorenu prorusku politiku uz saglasnost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ili to radi na svoju ruku. Da li Moskva ima veće povjerenje u Dodika nego u Vučića? Zašto sankcije koje su Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija uvele rukovodstvo Republike Srpske ne postižu željeni efekat? Kako Rusija pokušava da pridobije rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata time što snažno podržava njihov zahtjev za izbornim reformama u Bosni i Hercegovini? I kako zvanični Zagreb reaguje na tu podršku? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su namjere Rusije u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Dimitri Bećev, docent na Univerzitetu u Oksfordu, i Bodo Weber, viši saradnik Veća za politiku demokratizacije iz Berlina. Gospodine Bećev, u posljednje vrijeme, naročito nakon početka ukrajinskog rata, Rusija pokušava da ojača svoj uticaj u Bosni i Hercegovini. Zašto je Rusiji u ovom trenutku važna Bosna i Hercegovina?
Pa znate, Rusija uvek koristi Balkan kao neka tačka nestabilnosti, i kad bi se dogodio sukob sa Zapadom, traži neka slaba mjesta, i ukoliko postoje neke prilike na Balkanu, iskoristit će te prilike. I zato mislim da je Bosna dobra prilika za Rusiju. I uvek je bilo.
Gospodine Bodo, po vama, zašto je Rusiji u ovom trenutku važna Bosna i Hercegovina?
Rusiji i Putinu u osnovi nije ništa važno sem Putina i Rusije, i širenje svog utjecaja po svijetu, i u tom kontekstu Milorad Dodik kao neko koji napravi probleme Zapadu je prirodan saveznik već 15 godina, tako da preko gospodina Dodika Rusija ima mogućnost da potriva Zapad i zapadni utjecaj na Zapadnom Balkanu, i to dođe bez ikakve cijene za Rusiju. Tako da ovo je nastavak dosadašnje politike preko Banja Luke u novom kontekstu rata u Ukrajini.
Gospodine Bećev, gospodin Weber je pomenuo Milorada Dodika. Milorad Dodik se u ukrajinskom ratu otvoreno stavio na stranu Rusije. Rusku agresiju na Ukrajinu naziva specijalnom vojnom operacijom. oštro kritikuje Zapad, a ruskog ambasadora u Bosni i Hercegovini Igora Kalabuhova pozvao je ovih dana da govori na sednici Narodne skupštine Republike Srpske. Pohvalio se i da će se 17. juna u Petrogradu sastati sa ruskim predsjednikom Putinom, a ruski ministar inostranih poslova Lavrov za njega kaže da je prijatelj Rusije. Šta Rusija očekuje od Milorada Dodika?
Po meni očekuje simboličku podršku, jer ipak Republika Srpska ne je neki faktor. To je Rusiji možda je bitno, jer pokazuju da nije u izolaciji, ali ipak Milorad Dodik nije neki faktor. Na kraju krajeva, Rusija uvek je podržavala Dodika, zato i on duguje njima i treba da pokaže da je on lojalan.
Gospodine Weber, po vama šta Rusija u ovom trenutku očekuje od Dodika?
To je verovatno u okviru onoga što ne znamo tačno šta predsjednik Putin smjera generalno, šta smjera Ukrajini, šta njega motiviše. Od kad je rat počeo, zaista ima ozbiljno strah da bi Putin mogao da koristi Dodika da otvori drugi front prema Evropi, prema Evropskoj uniji, time što gura Dodika u misiju secesije Republike Srpske, što je on pokrenuo prošle godine, ali malo je to odugovlačio. Ovo takozvano prenošenje nadležnosti, to je ta potencijalna opasnost koja preti. To je svakako sad velika opasnost i Zapad bi trebalo biti spreman da to spreči. Kažem, to zaista zavisi od toga šta danas sutra Putin smjera. Sumnjam da bi gospodin Dodik se odolio takvim nekim pritiscima. Usto treba spomenuti da smo ja i kolege 2014. kad je bila ilegalna aneksija Krima, objavili informacije zapadnih krugova da je tada već jednom Putin gunuo bio gospodina Dodika da ide u avanturu secesije, ali tada ga navodno Vučić sprečio i on nije bio spreman da Srbiju žrtvo i stabilnost Srbije za takvu jednu avanturu.
Gospodine Bečev, gospodin Weber je pomenuo ovu odluku o prenošenje nadležnosti decembra prošle godine. Naime, bilo je spekulacija da je ta odluka doneta u nekakvom dogovoru sa Rusijom i da se išlo na odcepljenje Republike Srpske, jer je doneta odluka o prenošenju ključnih državnih nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku, što je podrazumevalo formiranje vlastite vojske, bezbednosnih službi, pravosuđa i poreskog sistema. Taj scenario navodno nije realizovan zbog izbijanja ukrajinskog rata. Gospodine Bečev, ima li istine u tome?
Pa ne znam, ne mogu da spekulišem. Meni izgleda da ipak Dodik igra da dobije što više suvereniteta bez ocepljenja. Jer taj scenariju nosi i rizike. Gospodin Weber je spomnuo već da je Republika Srpska neće imati podršku iz Srbije, a to je bitno. I ostaće u izolaciji i ne znam da li će i Rusija da bude u stanju da pomogne. Tako da ja ipak mislim da neće biti ocepljen, neće biti taj referendum za čuveni. I zato sumnjam da je bio neka odluka da se ide na taj radikalni scenarij, jer cena je prevelika. Ali generalno u tom stanju koje se nalazimo sad sa Ukrajinom, sa Rusijom, Dodik ima neki prostor za manevre i da dobije još više nadležnosti i još više moći. Mislim da to će biti njegova strategija.
Gospodine Weber, mislite li vi da je ovaj scenario bio ozbiljan pa da nije sproveden zbog rata u Ukrajini?
To je u domeni spekulacije, ali taj pohod u secesije zaista bio opasan i po stabilnosti Republike Srpske i vodstvo Republike Srpske, jer on uistinu nije moguće sprovesti, nego bi takav jedan poduhvat završio u destabilizaciji Bosne i haosa u kojem Republika Srpska sigurno izvukla deblji kraj, tako da ja vjerujem da je on odustao, je vidio da je suviše daleko išao u neku avanturu, s obzirom na to da on već 15 godina upravo živi na tome i rastao na tome, da stalno igra s tom kartom pretnjem, ali da je nikad ne realizuje.
Gospodine Bečev, u Republici Srpskoj je jako prorusko raspoloženje. Rusija se u tom entitetu doživljava kao veliki prijatelj. Mediji koji su pod kontrolom vlasti, a njih je većina, kada govore o ratu u Ukrajini, uglavnom prenose ruske izvore. Može li se reći da Rusija danas ima jako uporište u Republici Srpskoj?
Pa da, i to nije samo danas. Godinama se to dešava. Uslovi su u Republici Srpskoj zgodne za ruski uticaj. Ima autentični osjećaj kod stanovništva da oni vole Rusiju. Tako da, bez razlike kakva će biti ruska politika, kakvi su odnosi između Rusije i Zapada, ja mislim da u Republici Srpskoj Rusija uvek će biti neki faktor. I u ekonomiji, u društvu, u medijama, i to će ostane kao neki fakt.
Gospodine Weber, može li se reći da Rusija danas ima jako uporište u Republici Srpskoj?
Pa ja bih rekao to je relativno i poprilično slično za stanjem u Srbiji. Ako gledate ispitivanje javnog mijenja, ta nostalgična podrška je praktično ono što se dobije kao rezultat medijske propagande, tako da ja vjerujem da je ovo više izraz propagande i medijske slike, ali da građani vrlo dobro znaju da njihovi interesi nisu identični za interesima Rusije, je, naravno vidi se i na konkretnim planom saradnje da sem one besplatne podrške Milorada Dodika od strane Moskve i Putina, već kad se gleda konkretno na ekonomskoj saradnji, na trgovinskim odnosima, onda vidimo isto kao što vidimo u Srbiji, da je to praktično cijena koja se plati za tu lažnu političku podršku od strane Moskve, koja se oblikava neka vrsta kolonijalnog odnosa Rusije prema Republici Srpskoj.
Gospodine Weber, da li se Dodik zbog proruskog raspoloženja u Republici Srpskoj toliko vezao za Rusiju? On je vrlo pragmatičan političar, da nije, ne bi se tako dugo održao na vlasti. Da li veruje da će mu vezano za Moskvu produžiti opstanak na vlasti?
Ne mislim da on reaguje na prorusku orientaciju građana, nego on tu prorusku orientaciju sam proizvede kroz režimske medije. Kao drugo, Dodik je zapravo proizvod potpunog odsudstva ikakve jasne politike Zapada prema Bosni i Hercegovini već 15 godina. Nikad gospodin Dodik nije pritisnut od Zapada da jasnije pokaže svoju proevropsku orientaciju, posvećenu s demokratskim reformama i reformama vladavina prava, tako da je gospodin Dodik puno slobodnije da praktično napravi antizapadnu politiku na konkretnom planu u Republici Srpskoj i unutar Bosne i Hercegovine i da se puno jasnije stavlja na stranu Rusije, što nije puno donelo Republici Srpskoj konkretnih pomoći. Te ekonomske investicije Rusije su više bili plaćene iz budžeta Republike Srpske i tu i tamo dobili neki mali kredit, ali to zaista sitnica.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su namere Rusije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Bodo Weber, viši saradnik Veća za politiku demokratizacije iz Berlina, i Dmitri Bečev, docent na Univerzitetu u Oksfordu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bečev, Dodik jako mnogo zavisi od Srbije i posebno od dobrih odnosa sa predsjednikom Vučićem. Da li on vodi otvorenu prorusku politiku u saglasnost predsjednika Srbije, da je to neka igra, ili on to radi na svoju ruku?
Ja mislim da na svoju ruku. Ne mislim da postoji neka koordinacija. Svaki ima svoje interese i gura svoju igru. Dodik ima više mogućnosti da sarađiva sa Rusijom i ima i svoju agendu. On je agent Beograda. S druge strane, smo videli kako i Vučić ima suprotne stavove ponekad, što se tiče Republike Srpske. Ponekad oni su na istoj strani, ali često se događa da su oni podeljeni kad se radi o Balkanu, o balkanskim pitanjima i konkretno o Rusiji. Tako da nije baš neka alijansa Vučić-Dodik koja je napravila Rusije.
Gospodine Weber, mislite li vi da Dodik vodi otvorenu prorusku politiku u saglasno predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ili on to radi na svoju ruku?
Pa ja isto bih se pridružio gospodinu Bečevu. Ja mislim da zbog toga što gospodin Dodik ima puno slobodnije pozicije, položaj i manevarski prostor da se otvoreno stavlja na rusku stranu za razliku od predsjednika Vučića, da ima razlike u interesima i da recimo gospodin Dodik ima čak i bolji pristup Moskvi nego što to gospodin Vučić ima, koji tamo mora da brani svoje manevrisanje između zapada i istoka. Tako da je vem da ima razlike u interesima. Čak i vem da su tačni izvore koji su govorili prošle godine da predsjednik Vučić uopće nije bio sretan kad je Dodik krenuo avanturu secesije za takozvanom prenoženjem nadležnosti. Ali isto kao u politici sjedanje između dvije stolice, predsjednik Vučić vodi jednu licemjernu politiku naspram gospodina Dodika, koga vjerujem da ne može tako lako kontrolisati. On stalno signalizira zapadu da on nema utjecaja na njega toliko, pa nemojte mene pritisnovati da ja stavam pod kontrolom gospodina Dodika. Dok na drugoj strani on taj odnos baš intenzivirao i u isto vrijeme na neki način sebe predstavlja zapad kao glavni regionalni faktor koji održava stabilnost regije, a u isto vrijeme koristi taj nacionalistički odnos sa Dodikom za domaću upotrebu. Znači ima razliku u pozicijama i u položajima i u interesima, ali ja vjerujem da jedini mogućnost za predsjednika Vučića da stavi pod kontrolom gospodina Dodika kad bi dobio dovoljno pritisak od zapada da zaista vodi jednu koherentnu politiku prema Dodiku i vjerujem kad bi se predsjednik Vučić otvoreno stavljao u nekom trenutku javno protiv Dodika, da bi Dodik u tom trenutku politički bio mrtav, ali sve dok zapad nema odlučnu politiku i prema Bosni i prema Beogradu i dok taj pritisak ne bude takav da predsjednik Vučić nema više mogućnost nastavak politike balansirane s jedne između dvije stolice, to se neće desiti.
Gospodine Bečev, mislite li vi da je Moskva sigurna u Dodika, da je sigurna da joj je Dodik odan, dok na izvestan način mora da se bori za Vučića?
To je tačno, jer ipak Moskva je prisutna u Bosni i Dodik na neki način je zavisniji od Moskve nego što je Vučić. Srbija nema problem sa suverenitetom. Nema problem sa priznavanjem, ima svoju vanjsku politiku i u pregovornom procesu je što se tiče Evropske unije. Ima razno razne opcije, medije u Srbiji, bar dva puta su koristili neke teorije zavere da Rusija ima neku agendu da destabilizuje Srbiju, sećate se kad su bile neki protesti. Pa bila neka versija da su ruske službe uključene. A to se nikad ne bi dogodilo u Republici Srpskoj. Generalno, Srbija ima tu mogućnost da balansira, da traži saveznike, da igra s Amerikom. To je tačno da je Dodik novo zavisniji od Rusije.
Gospodine Weber, mislite li vi da je Moskva više sigurna u Dodika nego u Vučića?
Pa svakako je više sigurno, zato što je tu susret interes Rusije i interese Dodika. Mislim da je taj savez sasvim siguran, jer opet kažem, on je za Rusiju besplatan, besplatan utjecaj, besplatno potrivanje stabilnosti Europske unije u južnoj i istočnoj Europi. I na drugoj strani je to podršku za gospodina Dodika koju on može koristiti. Na unutrašnjem političkom planu, rekao sam već, ekonomska strana takozvane podrške zaista nije neka podrška, tako da više politička strana tu dominira.
Gospodine Bečev, Rusija pokušava da pridobije i rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata time što odlučno podržava njihov zahtev za promjenom izbornog zakona. Koliko u tome uspeva?
Ja znam da već godinama postoji ta inicijativa da se napravi saradnju sa Čovićem, ali generalno sve to što destabilizuje region i što podriva zapadnju politiku u Bosni, to odgovara Rusiji. Ali ipak to nije neka inicijativa koja potiče iz Moskve, to je inicijativa bosanskih Hrvata koja ima i podršku iz Hrvatske, koliko ja pratim. To je u stvari ruska politika koja je fleksibilna, uvek nalazi saveznike na bilo kojoj strani. Ruska politika na Balkanu je reakcija zapadne politike i uvek tražio slaba mesta zapada.
Gospodine Weber, mislite li vi da Rusija pokušava da pridobije rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata?
Pa ja bih rekao da je upravo obrnuto. Vodstvo HDZ BiH Dragan Čović podržan bezrezervno, nažalost, od strane vlade u Zagrebu sa svojom agresivnom politikom, što bi dovelo do daljne etno-teritorijalne podjele i podrivanje ustavnog poretka, stabilnost i integritet države Bosne i Hercegovine. I zato nije slučajno da ona se sprovodi u savezu sa Miloradom Dodikom i njegovim dugovažnim projektom potrivanje ustavnog poretka i funkcionalnost i integritet države Bosne i Hercegovine. Ona jeste, nažalost, bila ohrabrena predstavnicima institucija Europske unije i SAD zadnjih godina, ali ipak nije uspio da napravi prljavog dila, tako da Zagreb i Mostar traže podršku gdje god mogu dobiti i očajnički su se i orijentisali prema Moskvi. Moskva sve podržava što ide u pravcu udovoljavanja interesa nacionalističkih elita, što bi u krajnjem slučaju moglo voditi do potpune destabilizacije regije Zapadnog Balkana, ali vidjeli smo isto tako da to predstavlja određeni politički problem za HDZ, čak i za Zagreb, kad vodi jednu politiku za koju insistira da je u duhu demokratskih vrijednosti Europske unije, ali na kraju samo dobije podrške od Orbana, Janše i Putina.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su namere Rusije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Dmitri Bečev, docent na Univerzitetu u Oksfordu, i Bodo Weber, viši saradnik Veća za politiku demokratizacije iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bečev, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija uveli su sankcije Dodiku i njegovim najbližim saradnicima. Međutim, izgleda da te sankcije ne postižu željeni efekat. Nakon njih Dodik se još više okrenuo Rusiji.
Da, tako izgleda. Ponekad sankcije imaju obratan efekat. Oni se koriste kako dokaz strane lidera da on baš pravi patriote da štiti nacionalni interes. Mislim da je Dodik u ovoj igri. Ali uvek imaš prostor za većih snažnih sankcija. Ovdje u pitanju šta će Evropska unija napravi. Jer ona ima interes i ima i mogućnosti, kapaciteta da utica na politiku u Bosne. I ukoliko nemaš takve reakcije iz Brisela, iz Berlina i tako dalje, Dodik će imati prostor da radi to i koristit će te sankcije u svoj korist.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Weber?
Pa ja bih se pridružio gospodinu Bečevu, upravo je tako.
Mislite da sankcije nemaju nikakav utjecaj na Dodika i njegove saradnike?
Pa vidite, problem sa sankcijama jeste što oni su protivrečni, ima dva aspekta. Jedan jeste, nije jasno kakva je strateška politika SAD-a prema Bosni i kako se tu uklapa sankcije. Bojim se da upravo odgovor jeste da nema jasnu stratešku politiku SAD-a i da sankcije zato imaju vrlo ograničene efekte. A na drugoj strani vidjeli smo da, nažalost, spok takvih kao što je Orban i vlada iz Zagreba, praktično je uništen mogućnost da Evropska unija se pridruži sankcijama, jer su, nažalost, većina država članica koja imaju konstruktivnu političku poziciju prema situaciji u Bosni, počevši od njemačke vlade, ranije ovog proljeća pristali na ucjenu premijera Orbana da se promeni način odlučivanja na jednoglasnost, čime je praktično ubijen instrument i poništen instrument sankcije Evropske unije prema Bosni i Hercegovini i ličnostima Bosne i Hercegovine. Tako da sve u svemu instrument sankcije zapada u cjelini nije ugrađen u neku jasnu stratešku zajedničku politiku koju, nažalost, još uvijek nema.
Gospodine Bečev, da li je cilj Rusije da uz ukrajinski front otvori i front na Zapadnom Balkanu, pa je izabrala Bosnu i Hercegovinu kao zemlju gdje bi najlakše mogla izazvati konflikt koji bi se proširio na ceo region?
Ja mislim da ne postoji takav cilj, jer Rusija sad 100% fokusirana u Ukrajini. Rusija nema svoju strategiju. Ponekad mi na Balkanu prepostavljamo da ima neki veliki plan u Moskvi, ali čini se da to ne postoji. Sve zavisi kakvi su interesi i strategije lokalnih aktera. Podsećam što je rekao gospodin Weber kad je pričao o Hrvatima u Bosni, da je obrnut. Oni traže ponekad podršku Rusije. Kao drugo, mislim da potencijalni saveznici Rusije na terenu u regionu nemaju kapacitete da vode neki rat. Možda u informacijskom planu, propaganda i sve to, ali pravi rat je rizična stvar i košta puno, politički, ekonomski, društveno i sve to. I zato neće biti nekih sukoba u realnom smislu na Balkanu i u Bosni i sve to. Ali to ne znači da smo u dobrom stanju, jer postoji politička nestabilnost, nepoverenje između zajednica, postoji taj autoritarni trend u regionu. Dakle, Rusija ima ipak svoje kapacitete da utica na taj region bez da uđe u scenariju koji prepostavlja vojnu silu i vojnu snagu i sve to.
Gospodine Weber, mislite li vi da je cilj Rusije da uz ukrajinski front otvori i front na Zapadnom Balkanu?
Ta mogućnost postoji, nažalost. Da li ona povećan ili smanjen ratom Ukrajinom i zatvaranjem vazdušnog prostora da se dovuči neke pripadnike Wagner grupe ili drugih nekih paravojnih formacija iz Rusije, to je drugo pitanje, to se zaista postavi na osnovu ovog sedmičnog epizode za sprečavanje dolaska ministra vanjskih poslova Lavrova u Beograd. Pitanje je šta su interesi i šta su planovi predsjednika Putina, unatoč zaista ozbiljnog pitanja koliko on djeluje iracionalno. S obzirom na to da je dosta se preračunao za invazijom u Ukrajini, čini se iz cijelog konteksta da u ovom trenutačnom ratu između Rusije i Zapada koji Rusija vodi preko Ukrajine, da se ipak tu radi o doziranom ratu, tako da u ovom trenutku čini se da Putin nema interes da sad taj konflikt proširi izvan Ukrajine, ali to ne znači da to nije pitanje kojim ćemo se možda nekad u budućnosti morati baviti, isto kao što se Zapad ozbiljno bavi pitanjem koliko je ta prijetnja Putinovoj i Moskvi korištenjem atomskog oružja realno ili koliko je to samo blef.
A mislite li vi da bi Rusija, ukoliko bi se odlučila na destabilizaciju Balkana, da bi ona najpre krenula da izaziva konflikt u Bosni i Hercegovini, gospodine Weber?
To bi bilo mjesto gdje bi to najlakše palo. Vidjeli smo pokušaj, samo da vas podsjetim, ranije na jednog puča u Crnoj Gori u kojem po svim raspoloživim informacijama Moskva bila debelo uključena. Vidjeli smo da je to poprilično amaterski rađeno i sprečeno, tako da ja vjerujem da s opcijom na odnos Moskva Dodik i na odnosi unutar Bosne i Hercegovine, to bi bilo najpovoljnije mjesto gdje bi Moskva mogla otvoriti drugi front, mada opet kažem, to bi nešto bilo što bi više dovelo do nasilne eskalacije i destabilizacije i Bosne i cijele regije, nego što bi to nešto bilo što bi bilo izvodljivo u smislu ispunjavanja ciljeva takve jedne secesije. Osamostaljenje Republike Srpske, najveći ceh bi platili ne samo građani Bosne i Hercegovine, nego sigurno sami građani Republike Srpske.
Gospodine Beće, mislite li vi da bi, ukoliko bi Rusija krenula na ozbiljnu destabilizaciju, da bi najprije krenula na Bosnu i Hercegovinu?
Sigurno, jer Bosna i Hercegovina je najranljiviji deo tog regiona. Tamo imaš svojih saveznika na terenu, društvo u Republici Srpskoj raspoloženo prema Rusiji. To će biti cilj. Ali u pitanju kakva su sredstva tog rata, da li će biti to destabilizacija politička ili će biti vojna sila. Ja ipak mislim da ukoliko postoji neki plan, neka strategija, to je veliko pitanje. Ići će po putu političkog uticaja preko medije, preko političke elite, neće biti pravi rat. Ali slažem se da je Bosna u centru ruskog uticaja, to je vidljivo po meni.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Weber.
Hvala vama gospodine Kabek.
Hvala gospodine Bečev.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Bodo Weber, viši analitičar Veća za demokratizaciju politike iz Berlina i Dimitrij Bečev, docent na Univerzitetu u Oksfordu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!